Vi skal nu høre professor Ole Wæver ved Københavns Universitet og leder af KRIK, Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Analyserer fredsbevægelser historisk, og vi skal høre fredsforsker Jan Øberg om fredsbevægelsernes udfordringer fremover i en forandret verden. Optagelsen er fra Fredsministeriums 10-års jubilæumsmøde den 23. april 2022.
Godt. Som I kan se i programmet, så er jeg egentlig blevet bedt om at tale om fredsbevægelsernes fremtid og aktuelle opgaver. Og det vil jeg ikke gøre. Det vil jeg rigtig gerne diskutere, når vi får tid til det. Og jeg er gættet af, at Jan nok kommer til at dække det mere, så vi har fundet ud af, at der ligger en meget fin arbejdsdeling her. At jeg vil tale mere om... Jeg føler mig lidt akavet at komme og sige, hvad I skal gøre. Det er op til jer, og ikke op til mig, at finde ud af, hvor vi er, og hvad fremtiden er, og hvad fredsbevægelsernes rolle skal være. Jeg vil gerne være med til at diskutere det, men jeg har ikke lyst til at være belært omkring det. På den anden side vil jeg gerne tale om fortiden, og jeg vil også gerne gøre det i vist omfang, både ud fra forskning og ud fra egne erfaringer i fredsbevægelsesammenhæng. Så min pointe er egentlig at sige lidt om, hvad ved vi om fredsbevægelser generelt? Hvad kan vi prøve at se af mønstre, som vi kan prøve at trække frem til at sige noget om der, hvor vi er nu? Hvad vi så vil gøre, ja, det er jo så den diskussion, vi skal have med os selv for hinanden. Oplagt en anden ting, man kunne forvente af mig, jeg vil sige noget om, men som jeg ikke vil gøre, det er Ukraine, som jo oplagt er både en chance og en udfordring for fredsbevægelserne, og også det stoler jeg ret meget på, at Jan nok kommer til at sige noget om. Så som sagt, jeg vil sige noget om fredsbevægelsers historie og fredsbevægelser som generelt fænomen, og hvad vi kan have lært af det, vi har set i de sidste godt 100 år, hvor vi har haft den slags fredsbevægelser. Jeg har 4 pointer. Der er ingen, der bliver overrasket her, der plejer at være 3, men der er der 4. Min første pointe er, at der er 2 forskellige betydninger af fredsbevægelser. Og det er en pointe, som er udviklet af en forsker, der hedder Nigel Young, som har skrevet om det for ganske mange år siden, men den bliver ved med at sidde i hovedet på mig, så jeg kan ikke lade være med at snakke om det på den måde først. Der er mange her, mig selv inklusive tror jeg, som er på en vis forstand skuffet over tingenes tilstand. Vi savner de store demonstrationer, mobilisering, vi kan undre os over, at vi kan være her i det her lokale. Hvorfor er der ikke en kæmpe fredsbevægelse, når verden jo egentlig kalder på det? Og det er den ene type af fredsbevægelse. Det er den der store massemobilisering, de store demonstrationer, som vi har set i nogle perioder. Vi kender dem fra 60'ernes atommarcher, mange af os var med i 80'ernes anti-atombevægelser osv. Det er, når der er rigtig mange mennesker på gaden. Det er så på den anden side også ofte et overfladisk engagement. Det er ikke folk, der ligger meget i det. De går med i demonstrationer, og det er så det. Ofte er det samlet om nogle lidt tynde slogans, men det er altså muligt at mobilisere en hel masse mennesker omkring. Det er en type fredsbevægelse. Det er den, vi ikke ser. Så er der en anden type, og det er de egentlige organisationer. Og det er det, der er Nigel Youngs pointe i den her distinktion. Det er, at hvis vi kigger på, hvor mange mennesker er der faktisk går til møder og er aktive og laver ting osv., så er det nogenlunde mere konstant. Og det er nogle af de samme organisationer over lang tid. Aldrig mere krig, Kvindernes Liga osv. Det er sådan de egentlige organisationer. Og de er især vigtige, fordi det er den kerne, fra hvilke mobiliseringen kommer, når der pludselig er en sag, der fanger. Så udgår det fra de her organisationer, som man for eksempel så omkring 1960 med atommarcherne. Der var det aldrig mere krig og de andre organisationer, som dannede kernen og grundlaget, fra hvilket man så kunne trække en masse bevægelse, som så rækte i spil. Og det er derfor, det er så enormt vigtigt, at fredsministeriet har eksisteret og har overlevet gennem en svær periode, hvor der ikke var den masse mobilisering, men der så stadigvæk er en kontinuitet i sådan det organiserede fredsarbejde. At der findes fredsbevægelser. Så det er min første pointe omkring det her med de to typer og spillet imellem. Det næste spørgsmål er, hvornår er det så, der kommer massemobilisering? Hvad er det, der kan give massemobilisering? Det er noget, jeg ofte bliver ringet op om med journalister også, der siger, nu er der krig, hvorfor er der ikke nogen fredsbevægelse nu her, selvom der egentlig er krig i verden, eller er noget, der kunne kalde på? Der vil jeg i hvert fald pege på tre forskellige typer af fredsbevægelse, tre forskellige typer af begrundelse, som vi måske også kan tænke lidt over, hvilket der er relevant i forhold til i dag. Den første er, at der er fredsbevægelser drevet af, at vi selv frygter. At vi frygter selv at blive ofre. Det har historisk set været en væsentlig del af fredsbevægelsernes grundlag. Det var det i atomkampagnen, hvor det der både handlede om krig, men jo også om prøvesprængninger og frygt for nedfald fra prøvesprængninger osv. kommer tilbage til, fordi det kobler til noget med miljøbevægelser osv. Men det er jo også klart, at de oprindelige fredsbevægelser, så at sige, også handlede om en krigsfrygt her, hvor vi er. Det er historisk nok den primære, og man kan diskutere, hvilken rolle spiller de i dag, hvor der nok er flere, der frygter, at krigen er kommet tættere på. Men det har ikke været det, der var det drivende i de seneste årtier. Der var krigen ikke noget, der truede os her. Så den anden type af drivkraft bag fredsbevægelser i masseforstand, det er vores medansvar. Det er, når vi fører krige, som man kan stille spørgsmålstegn ved. Når der bliver ført krig i vores navn. Det var væsentligt i Vietnambevægelsen, at det var Vesten, der gjorde nogle ting et sted, som man kunne kritisere på hjemmefronten. 1980'ernes atombevægelse, nej til atomvåben osv., det var i høj grad også, fordi det var en NATO-beslutning om at opstille de her atomraketter, og derfor var Danmark medansvarlig til det, og derfor kunne man komme og sige til vores politikere, at det er det, vi vil gøre. Så der er det selve det, at vi er den handlende part i det, som er grundlaget for, at man kan stille spørgsmål. Så det er også væsentligt at sige, at er det den type situation, vi kommer ind i, hvor det, at vi er dem, der gør noget, at det er grundlaget for at være kritisk. Og det er der, hvor man kan undre sig lidt over, at Irak og Afghanistan-krige osv. gav så lidt fredsbevægelsen, det gjorde. Og den tredje faktor, som kan drive en større fredsbevægelse, det er jo, når det bliver en del af tidsånden i en ret forstand. Når det er en del af en bredere kulturel strømning. Det kunne man nok sige i et vist omfang om 1920'ernes fredsbevægelser. Man kunne sige det om 60'ernes bevægelser i høj grad. Det synes mig ikke at have været så udpræget for den, jeg selv var en del af i 80'erne. Der var det egentlig ret frikoblet fra nogle strømninger, tror jeg. Men i dag er det i hvert fald et væsentligt spørgsmål også at stille sig selv. Er fredsbevægelser noget, der klinger med noget som helst i sæsonen? Det kan man sige, det er det ikke umiddelbart, men jeg vil komme tilbage til i mit fjerde punkt, hvorfor det måske er det alligevel. Tredje pointe er, at fred jo egentlig, fredsbevægelse og fred egentlig kan betyde ret mange forskellige ting i den her sammenhæng. Og det vil nogen måske bruge som en kritik og sige, at det lader som om, at det giver sig selv, hvad fredsbevægelse er, men i virkeligheden er det noget blafrende noget. Jeg vil snarere se det som en styrke at sige, at man kan egentlig lægge tyngden forskellige steder. I hvert fald mindst fem forskellige fokuspunkter kan være det, en fredsbevægelse handler om. Det første er jo oplagt, at man er imod krig. Så det kan være krigen, der har fået fokus for fredsbevægelse. Det kan være, at fredsbevægelser er imod oprustning. Det har også været væsentligt fra starten. Er det oprustningen, der er fokus? Man kan være imod militarisme. Det kan være imod verden. Antimilitarisme, der er det centrale. Man kan være imod nogle specifikke våben. Atomvåben var jo i den forstand kernen i 80'ernes fredsbevægelser. Og endelig kan man være tilhænger af konfliktløsning, af fredelige midler til at løse konflikt. Men det er i hvert fald, igen bare som et oplæg til debat, sige, vi skal i hvert fald være opmærksom på, at en fredsbevægelse har ikke nødvendigvis lige en bestemt kernebetydning. Det gør en forskel, om vi tænker fredsbevægelsen i forhold til krig, eller oprustning, eller militarisme, eller atomvåben, eller konfliktløsning. får forskellige typer bevægelse, og vi har forskellige potentialer. Og så min sidste pointe, som egentlig er måske den, der er bærende for det, ja, den smule, jeg trods alt vil kigge fremad, det er, at fredsbevægelser jo ikke optræder isoleret fra andre emner. Det kan man sige på en forblommet måde. Alting hænger sammen med alting, det ved vi godt. Og man kan ikke lave en bedre verden, hvis ikke vi løser alle problemer. Det ved vi også godt, men det er måske lidt for nemt. Jeg mener lige mere konkret forstand, at nogle gange spiller den ene type bevægelse over på den anden, og nogle gange bliver noget, der er en bevægelse på et område, til en bevægelse på den anden. Altså, vi så det i begyndelsen af 20. århundrede, at fredsbevægelser der var knyttet til arbejderbevægelsen og til klassebevidsthed osv. Modstand mod krig, arbejdere skulle ikke slås mod hinanden osv. En kobling der. I 60'erne er der oplagt en kobling mellem ungdomsoprør og de begyndende miljøbevægelser og fredsbevægelser. I 80'erne spiller kvindebevægelsen en enorm rolle for så kvinder får freds rolle i Danmark i forhold til 80'ernes anti-atombevægelser, så der er ingen tvivl om, at der er en kobling der. Det er ikke noget, der kun går fra andre til fredsbevægelsen. Det går også i høj grad fra fredsbevægelsen til andre bevægelser. Der er nok ikke mange, der tænker på i dag, måske uden for de her rum, at aldrig mere krig og ligaen var helt afgørende, eller dybest set var dem, der skabte mellemfolk i samvirke, som i dag jo er en mange, mange større organisation og aktivitet, men den udsprang altså fra fredsbevægelserne, og var oprindelig, hed oprindelig noget med fred og så videre, fredsvennerne og så videre. Og 60'ernes atomkampagner var jo i høj grad rettet imod prøvesprængninger og frygten for nedfaldet der, og var dermed også en del af den grønne miljøbevægelse. Jeg tror, at de her koblinger er rigtig vigtige, fordi hvis man skal være en lille smule kynisk, så kan man jo konstatere, at os, der sidder her, repræsenterer ikke i overvejende grad ungdommen. Der er jo et spørgsmål om, hvad er det, der rører sig i hvilke generationer, og hvor kommer fremtidens bevægelse fra, osv. Og der tror jeg, at de her krydsende koblinger er helt afgørende i den forstand. Hvad er det, der driver unges mobilisering i dag? Hvad er det, mine studerende går op i? Hvad er det, de er aktive i? Og der er i hvert fald to ting, jeg hører fra rigtig mange. Det ene er klima. Jeg har ingen tvivl om, at det er noget, der er drivende for. Det er nok det, de fleste vil sige, er det vigtigste for dem nu og her. Og som de gerne vil gøre noget ved, det er lidt svært, når det er nogen for mange, hvad det egentlig er, man skal gøre. Men det står højt på dagsordenen. Og det andet er en eller anden form for global ansvar, også i forhold til udvikling, i forhold til Afrika osv. Der er rigtig mange studerende, der gerne vil gøre noget i forhold til konkrete udfordringer for mennesker i andre dele af verden. Og der er jo oplagt nogle sammenhæng med fred. Og det tænker jeg, hvis vi skal lære af det her med de der samspil, så er det måske der, man skal sætte ind. Det handler ikke om at komme med freden sådan helt uafhængigt og sige, hey, jeg har overset fred, kom og vær med i fredsbevægelsen. Det tror jeg kynisk set nok ikke, man lige kan gå ud og se det. Men man kunne måske godt lægge vægt på, at de steder, hvor folk er aktive, der er der en fredsdimension, som ikke spiller helt den rolle, den burde gøre. Altså, klimaforandringer rummer fare for konflikter, og konflikter giver elendighed, som igen giver konflikter. Altså nogle af de sammenhænge her gør, at fredssagen hører hjemme også i de andre bevægelser, hvor der i dag er mere mobilisering. Så hvis jeg lige skal sige en lille smule fremadrettet, og ikke kun historie, så er det i hvert fald for mig en rimelig central pointe, at den næste runde af, hvor fredsbevægelsen findes, afhænger måske ikke særlig meget af, hvem man kan få til at løbe over i hjørne, hvor man siger fred, men hvordan fredssagen bliver bragt ind i de eksisterende bevægelser, hvor der faktisk er en mobilisering. Men ellers som sagt, jeg tog mig af fortiden, og nu er jeg ved på at høre, hvad Jan vil sige om nutiden og fremtiden.
Og nu freds- og konfliktforsker Jan Øgeberg. fra den transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning i Lund.
Som jeg siger verden, og det rækker ikke længere med at snakke om Vestverden. Som jeg ser verden som et globalt system, så er den historiske fase, vi står overfor og skal igennem, det er det amerikanske imperiums fald, nedgang og fald, og at Vestverden vil blive en del som andre dele af verden, men på ingen måde ledende eller dominerende, som vi hidtil har set det, specielt siden 1945. I den forstand står også alle, der kalder sig fredsbevægelse i en ny situation. Der er ikke nogen klare regler eller idéer til, hvad gør man, når man ser sit eget samfund punkt for punkt over tid falde sammen, miste kreativitet, miste vision. Det er ikke Vestverden, der har visionen om fremtidens verden i dag. Vestverdens energi er destruktiv og negativ. Det er sanktioner, det er trusler, det er krig. Det er, vi skal vinde. Det er konfrontation og ikke samarbejde. Det er mangel på fornyelse af infrastruktur. Det er løsninger, som har kunnet skabes for længe siden, men som ikke er blevet det. Miljøproblemet fra 60'erne og frem efter, som vi har hørt tidligere i dag. Det er overextension. Det er, når man vil, at imperiet skal blive større, end det kan blive, altså 730 baser i 136 lande. Specielt tropper i endnu flere. Altså det er et managementproblem af ganske store dimensioner. Og selvfølgelig styrter det sammen her og der. Og selvfølgelig er der ikke en eneste krig af de vestlige krige, der har været en succes, hverken fra et moralsk synspunkt, et folkeretligt synspunkt, eller spørgsmål om at vinde de lokale hjerner og hjerter. Jeg har i hvert fald ikke set dem nogen steder, hvor jeg har arbejdet de sidste mange år. Vestverden er med andre ord på vej ned. Og som Jørgen Galtung sagde lidt spøgefuldt, men jeg kan godt lide at spøge lidt i en, skal vi sige, galgenhumoristisk sammenhæng. Perhaps the Occident was an accident. Perhaps the Occident has been an accident. Fordi den tid, som Vestverden har haft til at løse problemer, såsom fattigdomsproblem, såsom miljøets problem, som den dominerende enhed i verden, såsom militarismens og fredens problem, der kommer en dag, hvor man ikke kan blive ved med at sige, at vi arbejder på det og blive troet. NATO blev skabt i 1949 og har lovet, at hvis vi betalte tilstrækkeligt meget som skattebetaler til NATO, så ville NATO skabe fred. Peace, security and stability. No matter what the fuck you do, this is what we do. We do peace, stability and security. Jeg kan ikke tale helt så dårligt norsk engelsk som Stoltenberg, men han siger det hver gang. Hvis en organisation ikke er lykkedes siden 1949 med sit mandat, så skulle man måske ikke finde på noget andet. Vi er ved endestationen på en lang række antagelser om Vestverdens kultur, missionsvirksomhed, sværen og Bibelen. For hvis ikke Vestverden har villet med Bibelen om demokrati, Bibelen om individualisme, Bibelen om markedsøkonomi, Bibelen om neoliberalisme, Bibelen om oprustning som sikkerheds- og fredsskabende, så kunne man jo rundt omkring i verden tage til hammeren, til sværet. Og vi har meget af det, som også Isabel var inde på i dag. Den måde, der resoneres på i Vestverden, er ikke, er fordi vi er Vestverden. Hvis du ikke er med os, så er du imod os. Kunne vi introducere lidt buddhisme?
Yes.
Kunne vi introducere en lille smule daoisme? Kunne vi introducere noget, der bare var en smule mere gandiansk, med plads til en pluralisme? Og det er rigtigt og okay, at der findes mange forskellige meninger, antagelser, værdisæt i det, vi engang kaldte demokrati, som heller ikke længere fungerer i den vestlige verden. Altså det, jeg spørger mig selv om, er, hvordan kommer det her system til at gå ned? Will you go down with a whimper or with a bang? eller som jeg engang imellem har formuleret det uden direkte nogen, hvad skal vi sige, parallel. Hvad ville Hitler have gjort i sin bunker i Berlin, hvis han havde haft en atomknap at trykke på? Hvad vil folk gøre i Washington og Bryssel, den dag nogen erkender, vi har tabt spillet om globale dominans. Vores tid er ude. Vi er den gamle patriark, som verden ikke længere lytter til. Og bliver stegtosset over, det bliver mere og mere aggressiv og opruster. Rygmarvsreaktionen er, hver gang Vestverden støder på et problem et eller andet sted, det er sandt ikke kun Ukraine, så er våben, våbenhandel, våbeneksport, krig, trusler, konfrontation, massedræbende sanktioner, svaret. Det er aldrig, har vi måske bidraget til det her. Konflikten med Rusland ses ikke længere i Vestverden som en konflikt, men som ved de uskyldige, der er udsat for en kriminel, der invaderer vores hus. Der er ikke engang tale om en konfliktanalyse, der medgiver tanken, at vi måske skulle have gjort tingene på en anden måde et eller andet sted. Det er vi, der er de uskyldige, og så har vi en bandit, der gør noget uden for vores hus, som vi ikke kan acceptere. Det vil sige, vi behøver ikke tage en sag til længere. Vi har ret. Vestverden har ret. Vi har ikke gjort noget forkert. Ekspansionen af NATO, jamen det var jo alle sammen lande, der frivilligt gerne ville blive medlem. Er der holdt nogle folkeafstemninger i nogle af de lande? Har de nogensinde diskuteret alternativ til NATO? Er de ikke blevet bejlet til ved hjælp af penge, uddannelse, våben, deltagelse i møder, træning, partnership for peace osv.? Har de haft et frit valg? Nej, det har de ikke haft. Heller ikke Ukraine. Jean-Paul Sartre sagde i 1975-76, da han døde i sit sidste interview, håbet er nu det perspektiv, jeg ser fremtiden i. Ikke den intellektuelle analyse, selvom den er nødvendig, men det er håbet. Vi må håbe, at vi overlever. For den situation, vi står i i dag, kære venner, globalt og i Europa, er værre end nogensinde siden 45. Og jeg står ikke her og siger, at jeg ved, at det kommer til at gå godt. Og det siger en ting, som jeg synes er dybt beklemmende, det er den mangel på intellektualisme, eller rene anti-intellektualisme, der er krøbet ind i den vestlige verden. Det er beslutningstagere, der ved for lidt. Det er folk, der har læst for få bøger. Det er folk, der ikke længere som ledere har erfaring, heller ikke fra deres forældre af, hvad krig er. Det er let for danske politikere at tage ned til Kiev med beskyttelse. Men de er ikke der, hvor folk bliver slået ihjel. De er ikke præsidentpalads. Vi andre har arbejdet i årevis i steder, hvor mennesker bliver slået ihjel, har set, hvad det betyder. Har vi en eller anden fornemmelse i Vestverden af, at vi er et problem? For hvis vi ikke har det, så kommer vi ikke til at være en del af den bedre verden, som jeg nu skal kort vende mig til at sige følgende år. Den verden, hvis vi overlever den krise, der er nu, og overlever Vestverdens nedgang og fald, så bliver det en meget bedre verden. Og den henseende er jeg optimist. Det bliver en multipolær verden. Der bliver ikke flere imperier. Kineserne er ikke så åndssvagt, de tror, at de kan få alle til at blive konfucianer eller enpartikommunistsystemer osv. De er flintrende ligeglade med, hvilket samfund vi lever i. Bare de kan samarbejde. Og ideen for kineserne er at bygge The Belt and Road Initiative, verdenshistoriens største samarbejdsprojekt, indeholder i dag 144 medlemsstater. Der arbejder med infrastruktur, kultur, uddannelse, havne, jernbaner, hurtige transporter osv. Og hvad er den kinesiske filosofi? Den er, hvis vi samarbejder, hvis vi binder hinanden sammen, hvis vi har win-win, måske ikke 50-50, men hvis vi har win-win, så minimerer vi risikoen for krig. Det er den filosofi, Vestverden aldrig har forstået. Missionsvirksomheden er ude af stand til at skabe samarbejdsstrukturer. Det er dominans, der er det afgørende. Det er vi alene vide, det er vores Gud, der skal skabes ude i resten af verden. Det er vores værdisæt, det er vores demokrati. Kina er et dårligt land, for de har ikke Vesterlands demokrati. Nej, og det kan I være helt sikre på, at det aldrig får. Og derfor studerer jeg i Kina og bruger resten af mit liv på i hovedsagen og studerer Kina og Asien, de ikke-vestlige dele af verden. For der ser jeg en... Jeg siger ikke, at alt er perfekt, lad være med at misforstå jer. Men jeg er nødt til i mit liv nu at arbejde med noget, jeg kan tro på. Jeg kan ikke tro på NATO. Jeg kan ikke tro på den danske regeringspolitik. Jeg kan ikke engang tro på, at det er det land, jeg er vokset op i, hvor vi talte om tingene. Hvor der var socialdemokrati, der havde en holdning til krig og fred. Og en arbejderbevægelse, der havde en holdning til krig og fred. Og en fagbevægelse, der havde en holdning til krig og fred. Og en venstrefolk, der havde en holdning til krig og fred. I dag er vi på det intellektuelle niveau, kære venner. At man i rammer alvor kan tale om, at det er sikkerhedspolitisk relevant at bruge 2% af bruttonationalproduktet til militær. Det er anti-intellektualisme. Et forsvarsbudget skal ikke fastlægges efter en procentandel af, hvorvidt økonomien går op eller ned. Og hvis det går godt i den danske økonomi, så skal der lægges mere penge på oprustningen. Og hvis det går dårligt, så skal der lægges lidt mindre penge på det. Det står Gud hjælpe mig også i Lissabon-traktaten for EU. Men der er ingen, der laver en ordentlig trusselsanalyse. Man laver en ordentlig trusselsanalyse af de trusler, man kan gøre noget ved, de trusler, man ikke kan gøre noget ved, de trusler, der ligger midt imellem, de trusler, der er sandsynlige, og de trusler, der er usandsynlige, de civile og de militære trusler, og de måske en blanding af den slags trusler. Så laver man et trusselsbillede, og så afsætter man penge i forhold til det, man har råd til. Det kan så være 1% eller 0,3% eller 7%. Lægge det fast på dette. 2% af bruttonationalproduktet. Er der ingen, der har tænkt på, hvor åndssvagt dette mål er? Og så har vi sådan en diskussion om, det skulle være 2,4 eller 3,8, eller det skulle måske kun være 1,2, eller... Det vil sige, det er skide ligegyldigt, hvad der tror os. Bare økonomien går enten op eller ned, så lægger vi efter det. Det er niveauet i dansk sikkerheds- og udenrigspolitik i dag. Kofod taler om afskrækkelse plus dialog. Han har aldrig læst en bog om det. Og han har åbenbart ingen rådgiver, der nogensinde har læst en bog om doktriner, tillidsskabelse og dialog og afskrækkelse. Afskrækkelse betyder i princippet, at jeg peger min pistol imod dit hoved. Nu går det ikke over dig, Arne. Og så siger jeg samtidig, skal vi snakke sammen? Det er muligt at sige den slags ting. Det er muligt for den amerikanske udenrigsminister Blinken at komme til Danmark og blive interviewet af danske journalister. Uden at de spørger, excuse me, Mr. Blinken, what's the difference between the rules-based international order and international law and the UN Charter? Der er ikke én journalist i Danmark i dag, der kan stille det spørgsmål. Og det er vitalt for verdens fremtid. For den rules-based international order, det er den amerikanske verdensorden, der giver fanden i folkeretten. Og det er det, Mette Frederiksen taler om i tale efter tale. Det er ikke folkeretten, det er ikke FN's, det er ikke lovgivningen. Det er den amerikanske rules-based international order. Har vi ikke politikere og journalister, der kan det der, så er det bedst, at vi overdrager hele freds- og sikkerheds- og udenrigspolitikken til fredsbevægelsen. Fordi hvis I sætter jer ned og laver studiekredse det næste halve år, læser nogle gode bøger, taler om de her ting, og bruger folk som Ole og mig eller andre i nu måtte internationalt og Danmark, og lidt Sverige, så vil I vide enormt meget mere end gennemsnittet af dem, der træffer beslutning om krig og fred ved intellektuelt kundskabsmæssigt. Og derfor siger jeg, at jeg altid sagt, jeg tror ikke så meget på fredsbevægelser, men jeg tror på, at hver menneske potentielt er en fredsbevægelse. Vi har et individuelt ansvar for at sætte os ned og lære noget, kunne noget. Og hvis I så nedsatte en gruppe på 20 mennesker, der monitorerer samtlige danske medier og hver dag skriver, når der er humbug, fake, omission, kilde, misbrug. Og gør dem opmærksomme på, at vi er læsere, der ved, at I lyver eller I bruger falske kilder. så kan vi måske håbe på, at i hvert fald nogen få medier vil skrive noget bedre i fremtiden. Der lyves som aldrig før i danske medier, og der udelukkes vigtig information, perspektiver, forskere og andre, som aldrig før. Derfor må I holde op med at bruge tid på det, I ikke den gruppe, som jeg taler om, der måske skulle monitorere, men alle de andre. Gå ud på nettet, læs kinesiske aviser, iranske aviser, russiske aviser, dem I kan få lov til at gå ind på, fordi vi har fri medier, så må vi ikke vide noget om det, hvad de tænker i andre medier. Det er forresten en bred brud på folkeretten, at forbyde folk at læse Russia Today. Men brug andre kilder, og sammensæt selv jeres billede af, hvad I kan tro på at arbejde med. For I kan ikke forstå verden, hvis I læser, hvad der står på Danmarks Radio, ser TV-avisen og læser Politikken. Og så har jeg endda nævnt nogle rimelig gode medier. Gamle Erik Knudsen. Nu er jeg været hos Sartre, så tager jeg lige Erik Knudsen med. Kort før han døde, den gamle gode poet, så sagde han om fredsbevægelsen: vi har ikke en chance. Grib den. Og det vil jeg gerne gøre til mine ord i dag. Vi har ikke en chance på kort tid. Enten går det her system af helvede til, uanset hvad vi gør. Og derfor er det konstruktivt i dag, det sidste jeg skal sige. I skal forberede fredsarbejdet til at være parat den dag, den multipolære verden opstår, har sat sig igennem, og den vestlige verden er blevet en almindelig, ikke længere ledende del af det, men en almindelig partner i det globale system. Der vil der blive brug for som FN at tænke nyt, når den gamle vestverden er styrtet ned, og derfor er det bedste, I kan gøre nu, det er at rejse til Kina, når I kan det. Det er at interessere jer for andre kulturer, det er at interessere jer for det faktum, at den langt overvejende del af menneskeheden i dag ikke støtter den amerikanske politik og NATO's politik i Ukraine. Læg lige mærke til, det er ikke Indien, det er ikke Iran, det er ikke Kina. Vi er en lille gruppe tilbage, der kører det løb globalt set, og så siger vi, at vi står og tegner hele verden. Det gør vi ikke længere. Så i stedet for at tage på ferie i Mallorca eller sådan noget, så tage et eller andet sted ud i Afrika, hvor det er hen. Lær om andre kulturer. Verden er så rig. Og den chance, vi har på lidt længere sigt. Så jeg er altså super pessimist på kort sigt. Jeg håber, det går godt. Og går det godt på lidt længere sigt, så har vi eddermame alle muligheder for at skabe en ny og meget bedre verden. Tak skal I have.
Tak til jer, Løbberg, og også Ole. Jeg håber, der er nogen af jer, der synes, det var fint, at det blev sagt. Jeg var i hvert fald meget begejstret, både for dine fem punkter om, hvad fredsbevægelse kunne være. Fordi hvis I kigger ud inden i øjeblikket, jeg har lige været til et møde i Nordisk Fredsbevægelse, hvor man jo ikke kan finde ud af at lave en bevægelse, der indeholder alle de der ting. Og som de siger, der findes altså nogle rigtig gamle elefanter rundt omkring, som mener, at det er denne her sandhed, som skal frem i min verden. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan enes om, at hvis verden skal være realistisk sted, hvor man skal lytte til hinanden, så skal fredsbevægelsen blande hak med os kunne det. Og tak, Jan. Det er det, vi skal. De der langsomme samtaler og blive bedre til det, og så formidle det. Det er jo det, vi skal. Og vi skal lytte til dem. Det er derfor, vi har inviteret de fantastiske mennesker, som har været her i dag, vi kan lytte til. Så tak for nu.
Her er med slut på oplægen af Ole Weber og Jan Øberg om fredsbevægelser og fredsarbejde. Optaget den 23. april 2022. Man kan også tilgå indslagene her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere og finde relevante links, og man har mulighed for at kommentere og abonnere på fremtidige podcast fra Flygtninge og Fred, eller lytte til nogle af de over 1000 tidligere udsendelser siden 2004.